Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Nchini Malawi, maafisa wa uchaguzi wameanza kuhesabu kura katika uchaguzi ambao umetajwa kuwa mgumu zaidi kubashiri matokeo. Hakuna ripoti za ghasia na maandalizi ya uchaguzi yanaonekana yalipangwa vilivyo. Kuna wagombea saba wa kiti cha urais, lakini watatu pekee ndio wanaopewa nafasi ya ushindi katika uchaguzi huo wa Jumanne. Uchaguzi wa Malawi umetajwa kuwa mtihani mgumu kwa Rais Peter Mutharika, anayekabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa naibu wake na aliyekuwa mhubiri wa kanisa ambaye sasa ni mwanasiasa. Malawi inatarajia msaada kutoka nje kutokana na hali ngumu ya kiangazi cha muda mrefu inayotishia maisha ya maelfu ya wakazi. Mutharika mwenye umri wa miaka 78 ameimarisha miundo msingi na kukabiliana na mfumuko wa gharama ya maisha wakati wa utawala wake wa miaka mitano ya kwanza. Lakini wakosoaji wake wanasema ameshindwa kukabiliana na ufisadi na upendeleo ndani ya serikali. Waziri wa sheria wa Afrika Kusini amesema aliyekuwa waziri wa fedha wa Msumbiji Manuel Chang atarejeshwa nchini Msumbiji na wala sio Marekani kama walivyoomba maafisa wa Marekani kujibu mashtaka ya kuhusika na kashfa kubwa sana ya mikopo iliyoangusha uchumi wa Msumbiji. Chang aliyekamatwa akiwa safarini kupitia Johannesburg Desemba mwaka uliopita anatakiwa na Marekani Msumbiji kutokana na kashfa hiyo ya dola bilioni 2 iliyosababisha uchumi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika kuvurugika. Waziri wa sheria wa Afrika Kusini Michael Masuda amesema ana uhakika kwamba haki itatendeka kwa kuitikia ombi la Jamhuri ya Msumbiji kumrejesha Manuel Chang nchini mwake. Maafisa wa Marekani wamekataa kuzungumzia swala hilo walipoombwa na Sauti ya Amerika kutoa neno. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Genge lililokuwa na silaha limeua watu 18 katika jimbo la kaskazini magharibi la Katsina nchini Nigeria na kusababisha vurugu kote katika eneo hilo na kwenye jimbo anakotoka Rais Muhammadu Buhari. Mamia ya watu wamekufa katika mashambulizi kaskazini magharibi mwa Nigeria tangu mwanzoni mwa mwaka huu, ambapo serikali inasema yanatekelezwa na majambazi wanaofanya wizi wa utekaji nyara. Licha ya operesheni za polisi na wanajeshi kukabiliana na mashambulizi, idadi ya vifo inaendelea kuongezeka sawa na visa vya utekaji nyara na wizi wa kimabavu. Nigeria inapitia wakati mgumu kukabiliana na migogoro ya wafugaji, makundi ya wanamgambo katika eneo la Niger Delta pamoja na mashambulizi kutoka kwa kundi la Boko Haram. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May ameahidi kuandaa kura bungeni kwa wabunge kuamua iwapo nchi hiyo inastahili kuandaa kura nyingine ya maoni kama njia mojawapo ya kupata makubaliano ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Kiongozi huyo wa Uingereza anayepitia wakati mgumu anatafuta mbinu za kutatua mgogoro wa Uingereza kujiondoa kwenye umoja huo miaka mitatu baada ya nchi ya Uingereza kufanya kura ya kuanza kujiondoa kwenye umoja huo baada ya kuwa mwanachama kwa muda wa miaka 46. Mojawapo ya mbinu hizo ni kuandaa kura bungeni kuamua iwapo chochote kitakachoamuliwa na bunge kinastahili kufanywa kura ya maoni, pamoja na kuwepo umoja wa forodha wa muda na umoja wa Ulaya. May ameorodhesha hatua nne zitakazojumulishwa katika mswada wa Brexit unaotarajiwa kupigiwa kura mapema mwezi ujao. Hatua hiyo pia inahusisha idadi ya kuwapatia wabunge kufanya uamuzi wapo Uingereza itasalia katika umoja wa forodha kwa muda na kuhakikisha ushirikiano na Ireland Kaskazini iwapo makubaliano ya kudumu hayatafikiwa na umoja wa Ulaya ifikapo mwaka wa 2020. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu BMJ Muridhi kuendeshana nawe katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa jijini Washington. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi na ufafanuzi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu BMJ Muridhi. Katika Kwa Undani hivi leo, kwenye sehemu ya kwanza, tutaanza na sintofahamu ambayo imeibuka kati ya Tanzania na kampuni moja ya China juu ya ujenzi wa bandari ya Bagamoyo itakayo ambayo inatarajiwa kugharimu kiasi cha dola za Marekani bilioni 10. Na kwenye sehemu ya pili tutakwenda mpaka kule mjini Mombasa nchini Kenya, ambako watangazaji wetu Collins Liberty Adede na Amina Chombo wanasubiri ili kuangazia swala la marufuku iliyowekwa na shirika la ubora wa bidhaa katika taifa hilo dhidi ya vipuri vikuukuu vya magari kutoka nje. Tuanze kama nilivyokueleza katika sehemu ya kwanza, ambapo hivi leo tumepata taarifa kwamba waziri kundadhi mamlaka inayohusika na bandari katika nchi hiyo imeripoti kwamba kuna sintofahamu kati yake kuhusu ujenzi wa bandari hiyo. Ni mpango wa mradi wa ujenzi wa bandari ambao unaungwa mkono na China, ambao kama nilivyoeleza utagharimu kiasi, iwapo utatekelezwa, utagharimu kiasi cha dola za Marekani bilioni 10, na ni kama kwa sasa unaonekana kugonga mwamba, wakati pande zote mbili zikitilafiana juu ya masharti ya uwekezaji huo wa miundombinu. Na hayo ni kwa mujibu wa afisa ya ngazi ya juu wa bandari huko nchini Tanzania, wakati akizungumza na shirika la habari la Reuters. Lakini tuanze kwa kuangalia ni vipi ambavyo tumefika hapa. Mwezi uliopita, waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa alisema kwamba ujenzi wa bandari hiyo ya Bagamoyo ungeanza mwezi Juni, huo ni mwezi ujao mwaka huu. Na alikuwa akilihutubia bunge ukule mjini Dodoma, na wakati huo akasema kwamba serikali ya Tanzania ilikuwa ikifanya mazungumzo ya mwisho mwisho na wawekezaji wa kampuni ya CMHI ya China, na pamoja pia na serikali ya Oman ambayo pia inahusika katika mradi huu kuhusu kazi hiyo. Aidha alisema kwamba bandari hiyo itasaidia katika kuhimiza maendeleo ya uchumi na kuvuta uwekezaji zaidi kutoka nchi za nje. Na huyo profesa pia akakiri kwamba ujenzi wa bandari hiyo ulikuwa umechelewa, lakini akasema kwamba kwa sababu serikali ilitaka kujiridhisha kwamba kila mradi unaotekelezwa unaofanyika katika nchi hiyo unakuwa na manufaa ya kiuchumi kwa nchi na wananchi wake. Mwaka wa 2013, turudi nyuma kidogo, Tanzania ilitia saini muundo wa mkataba na kampuni ya China Merchant Holdings, hiyo niliyoitaja nikaita CMHI kwa kifupi, mwendeshaji mkubwa kuliko wote wa bandari ya China, kujenga bandari na zoni maalumu za kibiashara ambayo ina lengo la kuibadilisha nchi hiyo Afrika Mashariki, nchi ya Tanzania, kuwa ni kituo cha biashara cha kieneo na usafirishaji. Wakati nikipekua pekua kuangalia ni nini kimeendelea tangu wakati huo, inaelezwa kwamba iwapo mradi huu ungetekelezwa ungekuwa mkubwa zaidi na kuifanya ile bandari ya Mombasa, ambayo ni tunaweza kusema ni jirani tu hapo kaskazini, kwamba hiyo bandari ingekaa kama ni kituo kidogo tu ukilinganisha na bandari hii iwapo ingekamilika. Na huyu Desidet Kakoko ni mkurugenzi wa shirika la bandari la Tanzania, amezungumza na shirika la habari la Reuters kuhusiana na suala hilo, na aliyoyasema ni kwamba masharti waliopewa na kampuni hiyo ya China hayakuwa na tija ya kibiashara, na kwa hivyo wamesema hapana na lazima watafute njia za kufikia makubaliano, na kwamba iwapo wangeendelea na mradi huo basi ingekuwa ni hasara kubwa. Na akatumia maneno kwamba wale wa China au wamiliki wa kampuni hiyo ya China wanajifanya kwamba wao ni kama waalimu, na hapa ninanukuu alivyoeleza shirika la habari la Reuters, wao wanajifanya kama ni waalimu na kuwachukulia Watanzania kama ni watoto wa shule. Basi utaona kwamba majibizano kama hayo yanaonyesha hakuna, hawajafikia mwafaka. Na serikali ya Tanzania imewaandikia rasmi waendeshaji wa bandari ya China juu ya kupinga masharti hayo, kulingana na huyo Kakoko ambaye alizungumza na Reuters, na akasema kwamba kwa sasa wanasubiri waanze mazungumzo mapya wakati wakiwa tayari, na wao wako tayari kwa mazungumzo. Mimi binafsi nimempigia simu Kakoko na tukazungumza, lakini akanieleza kwamba hangependa kuongeza lolote isipokuwa yale ambayo amezungumza na shirika la habari la Reuters. Lakini Reuters iliwasiliana na makao makuu ya kampuni ya kimataifa hiyo ya MHI kule Hong Kong na ofisi ya kampuni hiyo iliyo Tanzania ili kupata maoni yao, lakini hawakuweza kujibu lolote, na wizara ya mambo ya nchi ya China haikutoa jawabu la papo hapo walipoulizwa kama wana maoni yoyote. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu kule Dar es Salaam, George Jogopa, na nikataka kujua hali ikoje au ni kwa nini suala hili linaonekana kuibua gumzo kubwa katika nchi ya Tanzania.
Kwa kiasi kikubwa BMG, suala hili limekuwa gumzo kwa sababu hata bunge wamekuwa kioji, mara zote bungeni kumekuwa na mjadala, na hata spika wa bunge Job Ndugai hapo juzi alionyesha kushangazwa kwa nini serikali inasita kuendeleza mradi huu, ita mradi wa kihistoria katika eneo hili la ukanda wa Afrika Mashariki. Alitaja kwamba wakati fulani alipata kufanya ziara huko China na alikwenda kutembelea katika kampuni hii, na alielezwa namna kampuni hii itakavyo zalisha shughuli mbalimbali katika eneo hili la Bagamoyo na kuleta tija kubwa katika eneo nzima. Hivyo kwa ujumla, tangu kuwepo kwa taarifa hizi ambazo pia hata huyu mkurugenzi Kakoko alifafanua wakati akizungumza na waandishi wa habari, kumekuwa na hali ya vute ni kuvute kutoka kila pande wanaozungumzia kwa nini mradi huu umefitishwa kwa mazingira yasiyofahamika rasmi.
Hebu Jogopa, tueleze taratibu, ni vipi ambavyo tulifikia mpaka wakati ya saini mkataba huu? Je, ni kwa sababu ya matatizo yaliyopo kwenye bandari ya Dar es Salaam ambayo wanasema ina msongamano?
Moja ya sababu iliyotajwa ni hii kwamba kujaribu kuondoa msongamano unajitokeza katika bandari ya Dar es Salaam. Na mkataba huu ulisainiwa wakati utawala uliopita wa Rais Jakaya Kikwete, na alifanya hivyo wakati wa ziara rais wa China Xi Jinping alipohudhuri nchini Tanzania mwaka 2013, mkataba wa awali, na ungetarajia kuanza kazi rasmi 2015 kuhuishwa, lakini hakufanya hivyo kwa na masuala ya kilogistiki yalitakiwa yafanyike. Na BMG, utakumbuka kwamba tangu utawala wa awamu ya tano ingie madarakani imekuwa ikipitia mikataba mingi, kuanzia inayohusisha masuala ya gesi, masuala ya madini, masuala mengine yanayohusu rasilimali za nchi. Na Rais John Magufuli mara zote amekuwa akisisitiza mikataba iliyoingia katika mazingira ambayo yanaonekana kupendelea pande moja itizamwe upya, ijadiliwe upya, ili pande zote ziweze kupata kile alichokita faida ya kile ambacho kinapatikana katika ardhi ya Tanzania. Kwa hivyo mkataba huu ulikuwa kujaribu kupanua na kuifanya eneo la Bagamoyo liwe ni eneo la kihistoria, kwa maana kwamba shughuli za uwekezaji, shughuli za viwanda, shughuli za maendeleo, kwa sababu hata reli ingejengwa katika eneo lile kuunganisha na maeneo mengine. Kwa hivyo ilitajwa kwamba ni mkataba wa kusaidia kulifanya eneo la Bagamoyo ni eneo la kustaajabisha katika shughuli za viwanda na maendeleo.
Sasa kufikia hapa, inaonekana bado mvutano huu wamekwamia pale. Sijui kuna dalili zozote kwamba Watanzania watakuja kujua iwapo mradi huu utaendelea au labda serikali ya Tanzania ina mpango wa kutafuta wafadhili wengine na kuingia mikataba mingine na makampuni mengine, sio tu kutoka China ama nchi zingine. Kuna lolote tunalolijua kuhusu hili?
Swala hili ndio linasubiriwa kwa hamu kubwa na wananchi wengi wanaojaribu kufuatilia mradi huu wa bandari ya Bagamoyo, na bado serikali haijaweka bayana kama kusitisha kuendelea na mradi huu inachukua hatua zipi kuhuisha mkataba wenyewe na uweze kukidhi mahitaji ya pande zote mbili, ama itaendelea na mradi huu ikitafuta wawekezaji wengine. Swala hili bado halijapata ufumbuzi wa moja kwa moja. Itakumbuka kwamba mradi huu ulitarajiwa kujengwa na kampuni hii ya China pamoja na ushirikiano na nchi ya Oman, na hivyo hadi wakati bado pande zote hizi hazijatoa taarifa nini kinaendelea. Kwa maana hiyo ni vigumu kubashiri mwelekeo halisi wa bandari hii ya Bagamoyo ambayo ingejengwa wakati wote kuanzia sasa.
Na taarifa hizi ambazo tumezipata hivi leo ni kwamba, na hata muda mfupi uliopita kabla sijaanza kuzungumza nawe Njogopa, nimejaribu kuzungumza na huyu mkurugenzi wa mamlaka ya bandari hapo Tanzania, na akawa kwamba hataki kuzungumza zaidi, lakini akasema taarifa alizonukuliwa kuzihusu ni za kweli. Lakini swali hapa ni kwa nini serikali haizungumzi moja kwa moja kuhusu swali hili?
Bila shaka kwa sababu ugumu wa tatizo la swala lenyewe, kwa sababu ni swala kubwa na limezungumzwa katika maeneo mbalimbali kama nilivyodokeza mwanzo. Wabunge nao pia wamejadili kwa kiasi kubwa, wakihoji kwa nini, na huko bungeni serikali kutoa majibu. Na pia katika maeneo mbalimbali wabunge kama kina Zitto Kabwe mara nyingi wamekuwa wakiandika katika mitandao kulalamikia kwa nini mkataba huu wa ujenzi wa bandari ya Bagamoyo umefutishwa katika mazingira ambayo sio rafiki, wakitumia neno kuharibu uhusiano wa kidiplomasia wao wenyewe wanavyosema wabunge. Na pia wanaharakati wamekuwa wakikosoa na wengine wakijitokeza hadharani wakiunga mkono hatua zilizochukuliwa na serikali za kusitisha mkataba huo, wanaodai kwamba ungeifanya Tanzania iwe maskini zaidi, ungeifilisi serikali ya Tanzania kama ungetekelezwa kama ulivyokusudiwa mwanzo. Kwa hivyo hadi wakati huu bado hakuna majibu moja kwa moja, na bila shaka serikali itajitokeza wakati mwafaka kufafanua kwa kina kwa nini swala hili limefikia hapo.
Tumshukuru sana George Njogopa, mwandishi wetu akiwa kule Dar es Salaam, kwa kutupa tathmini kidogo kuhusu jinsi mambo yalivyo kuhusiana na bandari ya Bagamoyo. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni Kwa Undani kinachokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kama nilivyokuarifu msikilizaji, katika sehemu ya pili tunakwenda mpaka Mombasa katika nchi ya Kenya, ambako mamlaka ya ubora wa bidhaa hivi siku chache tu zilizopita walipiga marufuku vipuri vikuukuu vya magari kutoka nje. Lakini kwa mengi zaidi tujiunge na Collins Liberty Adede wakiwa na mwenzetu Amina Chombo wakiwa Mombasa.
Shukran sana wenzetu studio 15 Washington. Hapa ni studio 15 Africa. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Kwa Undani kutoka Mombasa, tunaangazia marufuku ambayo serikali ya Kenya imeweka dhidi ya kuagizia na kuingiza humu nchini vipuri vya magari, yani vipuri vilivyotumika kuja kuuzwa nchini Kenya. Mataifa ya Afrika Mashariki ni miongoni mwa mataifa ambayo yanatumia sana magari makuukuu, magari yaliyotumika katika mataifa kama vile Japan na mataifa mengine na kuuzwa humu nchini. Serikali inaweka sheria kali kujaribu kulinda kampuni za kutengeza magari nchini Kenya.
Na bila shaka vingi ya vifaa hivi ama vipuri vya magari makuukuu ambavyo vinaletwa nchini vinatoka Japan na kule Dubai. Na kulingana na shirika la ukadiriaji wa ubora wa bidhaa, wanasema kwamba hawajazuia kuagizwa ama kuingizwa vipuri vya magari, isipokuwa wamesema hawataki vile vikuukuu na wakataka viletwe vile vipya. Na pia wamesema ni kati ya vipuri aina 17 ambavyo vimezuiliwa kuletwa kama vipuri ambavyo ni vikuukuu, ikiwemo magurudumu, kunazo clutch plates, brake pads, kunazo tubes, brake hose pipes, brake na clutches, miongoni mwa vingine ambavyo vimeweza kupigwa marufuku kuingia humu nchini. Na sababu kuu wanasema kwamba Wakenya hutumia shilingi bilioni 10 katika ile utafiti ambao ulifanywa kiuchumi wa mwaka 2018, bilioni 10.1 hutumika humu nchini kwa kuagiza vipuri vya magari kutoka mataifa ya nje, ambapo wanahisi kwamba iwapo kutatumika vipuri ambavyo vimetengenezwa hapa hapa na makampuni ya magari, basi itakuwa ni bora zaidi. Hata hivyo, swala hili limeleta athari kubwa kwa maelfu ya Wakenya ambao wanatumia kuuza vipuri hivi. Tuseme wale ambao wako na magarage, wale ambao ni mechanic, wanahisi kwamba wanapoteza ajira, kwa sababu wanasema wateja wengi wanapenda sana vipuri hivi ambavyo ni second hand ama vipuri vikuukuu, kwa sababu hutumika kwa muda mrefu. Wanasema ukimwekea mteja kipuri cha gari ambacho ni kikuukuu, basi kinaweza kumchukua hata mwaka mmoja, lakini vile vipya havichukui hata miezi 6.
Kulingana na afisa wa mawasiliano katika idara ya kukadiria ubora wa bidhaa, yani KEBS nchini Kenya, Bi Phoebe Gituku, wanasema kwamba hawajapiga marufuku bidhaa zote, lakini kuna hizi bidhaa kukuu ambazo zimewapa ajira kubwa sana vijana. Jijini Nairobi kuna eneo la kiviwana, yani industrial area, ambapo wanasema zaidi ya vijana 10,000 wamepata ajira humo. Na si kitengo hicho ama sehemu hiyo ya Grogan jijini Nairobi, hata hapa Mombasa, pale ambapo vipuri hivyo vinafika, vinapotolewa katika masoko ya nje na kuletwa humu nchini, vimeweza kuajiri vijana wengi sana katika magereji ama katika maeneo ya kurekebisha magari. Wacha tuangalie biashara hii imekuwaje katika miaka nyuma nchini Kenya. Kulingana na takwimu ambazo tumezitoa mtandaoni ni kwamba 2014 Kenya iliweza kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 8.1. Mwaka 2015 ikawa ni bilioni 9.67. Mwaka 2016 ilikuwa ni shilingi bilioni 9.08. Mwaka 2017 ikawa ni shilingi bilioni 9.2. Mwaka 2018 shilingi bilioni 10. Kitengo ambacho kinaonekana kuleta kipato kikubwa sana nchini Kenya. Kinapofungwa hivi, watu wengi wanahisi kwamba biashara za watu zinaenda kuharibika, ajira kwa vijana wengi ambao wameingilia katika kazi hii inaenda kuharibika. Na hata kama inasaidia kampuni kadhaa za magari ambazo zimeweza kuingia nchini Kenya, basi inaweza kupunja watu wengi sana. Miongoni mwa kampuni ya magari ambayo yameweza kuja Kenya na kuanza kazi zao ni kama vile kampuni ya Peugeot ambayo ni ya kutokea Ufaransa, ambayo ilirejesha huduma zake. Na sasa serikali inajaribu kuhimiza hata idara za kiserikali kununua magari yanayotengenezewa humu nchini kuendelea kuimarisha zaidi uchumi wa aina hiyo.
Lingine ni kama ulivyosema, ni kwamba serikali ama kupitia wizara ile ya viwanda wanafanya bidii kuona kwamba zile kampuni za humu nchini zinafaidika na biashara hii ambayo ni ya mabilioni. Kwa sababu tutaangalia kwamba wanasema zile kampuni hapa zinakumbwa na changamoto kubwa kutokana na bidhaa hizi ambazo zinaagizwa. Wanasema kwamba ile hali ya watu kupenda vifaa hivi ama vipuri kutoka ambavyo ni vikuukuu iko juu kilinganishwa na wale ambao wanataka vipya. Tukirudi katika hili swala la vipuri vikuukuu, mwaka 2009 serikali iliondoa marufuku ya kuagiza vipuri vya magari vikuukuu. Hii ni baada ya kwamba ilikuwa marufuku hii imetolewa mwaka 2005 kupitia, wakati huo alikuwa ni katibu mwandamizi wa wizara hiyo ya viwanda, John Lonyangapuo, ambapo walisisitiza swala hili kwamba wanataka Wakenya waweze kufaidika na kampuni za humu nchini. Lakini 2005 mpaka 2009 waliondoa marufuku hii. Ni jambo ambalo limekuwa likitokea humu nchini, na wakati huo walikuwa wanataka kwamba wafanyi biashara wa Kenya waweze kushirikiana na ile taasisi ya utafiti wa masuala ya viwanda ili kuhakikisha kwamba wanainua biashara za humu nchini, hasa katika sekta hii ya magari.
Jambo lingine ambalo limekuja kutokea, Amina, ni kwamba biashara hizi inadaiwa kwamba zinafanywa sana na watu mashuhuri, hasa sana baadhi ya wabunge, na ndipo maana anasema imeshinikizwa mpaka marufuku hiyo ikasimamishwa utekelezaji wake.
Na pia swala nyingine ni kwamba kati ya vile vifaa vile vipuri vya magari ambavyo vinaingizwa, tunafahamu kwamba ni miezi miwili ama iliyopita tulizungumzia kuhusiana na bidhaa ghushi ambazo zinaingizwa humu nchini Kenya. Tumeona shirika hili la ukadiriaji bidhaa likishirikiana na ile mamlaka ambayo inaangalia bidhaa ghushi walichoma ama kuharibu bidhaa nyingi, na ndani yake kulikuwa na vipuri vya magari. Kwa hivyo katika swala hili ni kwamba wanazungumzia kwamba ikiwa vitakuwa vinaingizwa, basi vihakikishwe kwamba pia ni vile ambavyo vinafikia ubora wa taifa hili la Kenya.
Marufuku hii ikiendelea kuibua mjadala nchini Kenya, ikiwa itatekelezwa ama haitatekelezwa na ni nani wa kuumia zaidi. Tumsikie Bwana Peter Otieno ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wenye kuagizia magari kutoka nje. Anazungumziaje swala hili?
Hatuoni kupinga hiyo hatua, sababu hizo vipuri ni zile vitu zile ambapo zimetumika, na sana sana hizo zinahitajika wakati mtu anaenda kuifanya service gari. Ukienda ku service gari uhitaki ama uhitaji vitu ambapo ni nzee ambapo zimetumika, unataka vitu vipya. Kwa hivyo sisi hatuna shida na hiyo. Tena hiyo ban ilitoka mwaka wa 2014. Sio sasa. Ni ile tu ilikuwa bado haijatekelezwa.
Marufuku hii dhidi ya vipuri inakuja baada ya marufuku nyingine ambayo imeweza kupitishwa na Wizara ya Biashara na Viwanda, ambapo wamepiga marufuku magari makuukuu yaliyozidi ya ama yaliyotumika zaidi ya miaka 8. Na sasa kuingiza nchini Kenya itakuwa ni lazima liwe ni gari ambalo labda limetumika tu kwa miaka 5. Marufuku hii ilipingwa vikali. Mwenyekiti wa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu masuala ya biashara, Bwana Kanini Kega, wamezungumzia swala hili pamoja na waziri Peter Munya, wakisema kwamba Kenya inaweka marufuku hii, lakini katika mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki sheria hizi hazijawekwa kama vile Tanzania na Uganda. Na sasa wafanyi biashara wengine ama kuna Wakenya ambao wamekuwa wakinunua magari katika mataifa hayo na kuja kuyatumia nchini Kenya ikiwa na nambari za usajili ambazo ni za kigeni. Japo swala hili limefikishwa katika mahakama, na kwa sasa shughuli hiyo ama marufuku hiyo imeweza kushikiliwa kwanza, haijatekelezwa.
Kwa hivyo kuna mwanya hapo, sio ati tumefunga kila kitu, hapana. Na pia kuna kwa hii policy, kabla tumalize, tunatafuta njia pia za kitaxi. Tutateremusha hiyo. Ndiyo magari ya mapya yawe yanaweza kununuliwa kwa bei ya chini hapa.
Katika ratiba, serikali inalenga kuzuia ununuaji wa magari yenye engine za CC 1600 na zaidi kutoka mataifa ya nje kuanzia mwaka 2022. Magari yaliyodumu zaidi ya miaka 5 pia hayataruhusiwa kuuzwa nchini Kenya. Wizara inayosimamia biashara inataraji kuwa mpango huo utazipa kampuni za magari nafasi ya kukua. Wakenya walio na kipato cha wastani wanahisi kunyimwa nafasi ya kumiliki magari na pia kuharibu biashara. Bunge la kitaifa linafuatilia hilo kupitia kamati inayohusika na biashara.
Lakini changamoto kubwa ni sisi kama nchi twasema yetu ni miaka 8. Lakini ukienda nchi jirani, ukienda nchi ya Uganda wako na magari kukuu, ukienda nchi ya Tanzania iko na magari kukuu, na pia Wakenya wanaenda kule wananunua magari wanaleta katika taifa hili. Lazima tuone vile magari hayo ambayo kama ni ya Uganda yakae Uganda, kama ni ya Tanzania yakae Tanzania. Maana hatuwezi kuwa na magari pia ya Uganda inakuja Kenya lakini ni kukuu.
Zaidi ya magari 200,000 makuukuu huingizwa Kenya kupitia bandari ya Mombasa. Wafanya biashara wengi wanasema serikali inawaondoa biasharani na kupoteza kipato kupitia ushuru.
Sasa wengine pengine wanaleta magari kwa njia ya gari ya transit na hawalipi ushuru, wanatafuta namba wanabandika. Uwezi kujua kwamba namba hii ndio ni correct registration kutoka Tanzania ama Uganda ama wherever, na uwezi kujua hii ni ile fake.
Wakenya wengi wamekuwa wakinunua magari makuukuu katika mataifa jirani na kuyatumia nchini yakiwa na nambari za usajili za kigeni. Serikali imetangaza kuweka vigezo kadhaa kuzuia utumiaji wa nambari za kigeni. Idara zote za serikali zimeagizwa kununua magari ya humu nchini na kuyauza kwa umma baada ya kuyatumia kwa miaka 3.
Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo, tunakurejesha studio 15 Washington.
Shukran sana wenzangu hapo Mombasa. Bila shaka mengi hayo wasikilizaji wamefaidika nayo. Basi kutoka hapa Washington, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Mamoyo Hamza, Msimamizi wa kipindi Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Saida Hamdun. Mimi ni BMJ Mridhi na kutakia usiku mwema. Tuonane tena panapo majaliwa.